Ny fampalalana vao ariva indray no rano eto amin'ny radio Telosko amin'ny zao alakamisy 8 desambra 2020 sy 2 arivo izao ny lohateny mbavoatsika. Tsiraikitra indray ilay fisopam-pitokisana saika ataondreo solombavam-bahoaka ny governemanta Antsay Kristian misy tsindry avy any ambony tsy nahatanteraka izany ho ny depute voninahitsy Jean Eugène Landoany. Ampitomboana vo dimeny ny simenitra vokarina ny bity Antsirabe nampanantena ny filoham-pirenena fa hidina 50% ny vidin'ny simenitra eto amintsika afaka 3 taona. Misy mpitsarambony sy mpitsabo mibody tanin'olontsotra 2 hektara etsy ampanataovana Ambodratrimo nananganan'izy ireo trano sy ny fefenin'ny tanina tsy nahazo alanana tamin'ny kominina azy. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Julia Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manantitra ny araby zay tompo lasy tompo vavy ambanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika tsiraikitra indray ilay fikasany ny tenimiera-pirenena hitsipam-pitokisana ny governemanta misy tsindry avy any amboniny tsy nahatanteraka izany raha ny nambaran'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona parlementaira tsy miankina na ny GPR na feno ny dingana sy ny fepetra rehetra takin'ny lalàna mako ny fitsipaham-pitokisana natao na feno ny fetisa takina ihany koa sy ny voangona raha ny voalaza ny fitsipika anatiny mifeny antenimiera-pirenena dia rehefa naharainy antotantaratasy momba izany ny filohan'ny antenimiera-pirenena dia mampafantatra ny governemanta sy ny mpikambana ao amin'ny andro-panjakany ity ny fisiny izay fitsipaham-pitokisana izay rehefaizay dia tokony mivory ny conférence de président manomana ny andro anaovana ny adevitra sy ny latsabato momba ny fitsipaham-pitokisana. Tsy tanteraka androany anefa izany fivoriny ny conférence de président izany ka raha vamaina zany traraty manazava ny solombavam-bahoaka voafidy tany mora feno be anatin'ny vondrona parlementaire GPR voninahitsy Jean Eugène.
Raha mamaky ny demanti déclaration présidentin'ny assemblée nareo dia misy zavatra hafahafa ao misy olona nanomana an'le izy aty amin'ny gauche ny tampon eo ny lampanaovana sonia izy lefa tsy mety zay zavatra zay izay midika fa misy pression avy any velany mihitsy ato anatin'ny Madagasikara amin'ny mpitondra tsy ndambana manao angaredona aminy iny ambony ny azony atao misy pression atao amin'ny député iza ny maro anisato ny herideny iny maro anisa zay GPR pima sy ny hafa zany vitsianisa zay tsy zay mihitsy no ameno ny sansaigy signatira ka inona ny tsy nandravahana an'izy io mialoha alohan'ny signatura hoe aza manao anio tsika raha misy discipline parti ndreo aza manao anio tsika efa angaze le procédure zay vo avy ny pression rehetra io zaho haiko le toetsain'ny député malahely voroaigna mihitsy ato tsy tokony misy fiamorana mihitsy io raha ny lampanorerana zany reglement intérieur anay koa ny mandrarana zany raha fa angaze ny procédure dia angaze misy fomba azo atao za hoe misakana an'io azo atao ny sensibilise ny discipline de parti amin'ny hoe tsika tsy voty pour voty contre de tsy rahana eo izy de contre ny rava.
Fanoakevitra ihany misy tsy fetezana ny asan'ny governemanta mpanatanteraka mato ny tranga ireny fikasany ny solombavam-bahoaka hitsipam-pitokisana ny governemanta ireny ho kosa ny antoko fiombonana nambaran'ny sekretera jeneraly ty antoko ity fa maro tokoa ny zava-misy amin'ny lafiny ara-tsosialy ny mponina kehitriny tsy atanterahan'ny governemanta ny andraikiny toy ny tsy fandriam-pahalemana ny fidanga ny vidim-piainana ny delestage sy ny sisa mety misy ambadika politika ihany koa ny raharaha iny raha ny fijery ny fiombonana ihany dia ny olana eo amin'ny governemanta sy ny antenimiera-pirenena na koa tena tsy fifanarana politika mihitsy eo amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministra lehibe ny governemanta. Maneho ny fahitany zany ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retogny any.
Zany hoe tena fa mivaky tanteraka zany eo niveau gouvernemanta satria efa misy système de clivage zany hoe misy ny ekipa miaraka amin'ny filoha sy manona filoha dia iny angamba ilay tena hoe TGV hiringiny a dia ihany koa ireo ekipa zay miaraka amin'ny prime ministre zay voakasiky nyity motion de censure ity amintsika amin'teny zao a tsy azo lavina zany a misy ministre mihitsy a sous tutelle ny primature satria ny exécutifitsika dia bicéphale azadino misy ny gouvernement dia misy ny président de république gouvernement zay tarihany premier ministre ka sao de politique président de république sy ny monsieur le premier ministre Antsay Kristian no mifanipaka zany amin'ity fitantana ny raharaha-pirenena ity zay efa tsy hoe raharaha teo ny fifidianana satria efa nandeha ny resaka fa mety hilatsaka ny premier ministre ka sao de mametraka bâton dans les roues zany en politique ny fitondrana ka manahira andreto ekipa ny IRD reto indrindra de TGV le irindrina zay miaraka manohana ny filohan'ny graduel mato misy ny motion de censure autant zao tsy androanitsika ny ainany zany motion de censure zany fa dia misy karazana hoe défiance eo amin'ny gouvernement zany amin'ny fanatanterahana ny asany ka rehefa tsy mandeha milaony ny fiainam-pirenena dia miafara amin'izay motion de censure zay misy olana ve eo anivon'ny gouvernement sy ny parlement misy milaza koa fa misy fanodikodinam-bola ao amin'ny antenimeram-pirenena ka sao de fahafantarana an'izay fisiana zay ataontsika hoe détournement ao anivon'ny assemblée nationale zay ny avy aty amin'ny gouvernement ka nahatonga ny an'ny parlement tonga taloha amin'ity resaka motion de censure ty mahagaga raha ohatra ka ny solombavam-bahoaka zay ataontsika hoe andrim-panjakana eny fa na avy any antoupe politika anankiray izy a dia rehefa misy déclaration ohatra andreny a dia tokony tsy any amin'ny toerana hafa no anaovana azy fa tokony miainga avy amin'ny institution misy azy
fa tokony efa iova avokoa ireo mpitantana fasan'ny prime ministra Irerintsono ny antoko VST taoriny ny vaovaon'ny paritaka amin'ny nikasany ny ireo solombavam-bahoaka zany tsy mpampitokisana ny governemanta nambarany antoko vonina ijoro anytanindrazana fa efa tsy mandeha araka ny tokony izy tsony ny fitantanana ny firenena ka tokony efa iova ny olona mpitantana hatramin'ireo solombavam-bahoaka azy ho ihany ny VST dia efa tsy mitsintsy tsony ny zanabahoaka tamin'ny andaniana ilay lalàna momba ny ho avy ny fanabeazana ny zaza malagasy arantsika ny fomba fijery ny filohan'ny antoko vonina ijoro an'ny tanindrazana na ny VST Norbert Razanakoto
Ny fanontaniana mipetraka hoe prime ministre rery ve ny tokony iova sa tokony rehetrarehetra mihitsy a tokony ho fametraka zany fanontaniana zany satria tsisy nininina milamina ane eto amin'ny raharaha-pirenena tsisy mandeha za mamerina foana fa fezivezy eny amin'iny lalam-pirenena faharoa iny tsy tany fanjakana ve io lalana miala tia Antananarivo mandeha makany Moramanga de miala eo Atsapanana mandeha makany Antamatavy io a de zany rehetrarehetra zany no ilazako hoe sso de tsy ny prime ministre rery fa so de ny rehetrarehetra mihitsy ny tokony efa mametraka ny tenany amin'izay tokony hipetrahany a satria be deaibe ny zavatra tsy milamina ary tsy mandeha amin'izao fotoana izao ny rehetrarehetra mihitsy nefa tsy izy tsony e mialatsiny fa ny VST moa zany hatramin'izay tsy manao fiteny de tena masika be ohatra zany fa manitsy sy mananatra foana fa eto izay de miteny hoe efa tsy mety tsony satria tsy mitsinjo ny hoaniny ny oavy ny zanabahoaka sy ny vahoaka malagasy intsony a raha depute 50 no misy eo Tsimbazaza 300 mandany lalàna anankiray ho avy ny zanabahoaka malagasy a de efa zava-dozo zany eto amin'ny firenena de zany mahatonga ny iverenana hoe efa tsy izy tsony ary tsy tokony prime ministre rery ary tsy maintsy misolo rehefa tsy mameliny eo a zany noho izy satria ny raharaha-pirenena tsy maintsy mandeha ary tsy maintsy atao a ny raharaha-pirenena tsy maintsy misy mitantana sy mitondra ary sezy eo amin'ny fitondrana ny raharaha-pirenena tsy maintsy misy mitaingina dikan'izany zany a mba mitsara tena daholo rehefa mba mahazo an'io seza amin'ny fitondranany raharaha-pirenena sy ny seza ipetrahana amin'ny fitondrana ny raharaha-panjakana io a de mba ny vahoaka ny tsinjovana fa tsy mipaosy ny fenoana mandray volam-bahoaka nefa tsy mandamina amin'ny zavatra rehetrarehetra tokony atao
fa eo amin'ny lafiny sosialy sy toekarena hitarina ny orinasa sementisy any bity Atsirabe ka tanjona ny amokatra simenitra avodimeny noho ny teo aloha nisy ny fifanaovatsony ampiara-miasan'ny orinasa sy ny fanjakana malagasy ka napetraky ny filoham-pirenena ny vato fototry ny fanitarana androany vaovao nalefa ny aja raha tsy mandresy radio aja Antsirabe
Voarakitra tao anatin'izy ny fanekem-piara-miasa teo amin'ny fitondrana malagasy ny orinasa sementisy natao tany amin'ny kommune Latsinainy Bity androany fa ho ampitomboana 5,000,000 ny vokatra simenitra ao aoriany fahavitany ity fanitarana ny orinasa ity satria raha 8 alina sy 8 taona izany teo aloha dia ho ampakarina 10 tapitrisa taona isan-taona nambarany filoham-pirenena ihany koa fa ho ampidinina ho 15,000 ny vidin'ny simenitra eto Madagasikara amin'ny taona 5,000,000 sy 2,000,000 ny filohan'ny repoblika andry ny irina ratsoelina
ankehitriny a ny vidiny simenitra Antsinanarivo na Toamasina tao Antananarivo a 30,000,000 rehefa vita ity ozinina ity osiny azotsika eto androany fa ny objektifa hotratrarina dia $70 ny taona izany hoe 14,000,000 ny sakana simenitra 50 kiloa apetatsika tsy voboka ozina ary indrindra ny fanarary tamin'ny sementisy sezao ny simenitra dia vokariny eto Antsirabea noho izany tsy maintsy ombora farafakeliny 5 000 000 mihoatra ny Antananarivo sy ny Toamasina ny simenitra izay ho amidy eto Antsirabea.
Haritra telo taona ny asa fanamboarana ilay fanitarana ny orinasa mamokatra simenitra any amin'ny kommune Latsinainy Ibidy izay ho vita amin'ny taona 2020 sy 2020. Iadaratsimarisy ho an'ny RDB.
Izay izany ny tany Antsirabe fa heverina ty Antananarivo sika hanomezana lanja sy ampivoarana ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara no anisan'ny tanjona amin'ilay tsenabe iraisam-pirenena FIEPA izay totosaina any amin'ny kianja Barea-Mahamasina nanomboka Androany hatramin'ny Alahady ho avy izao. Mikarakara tetsika ity ny MPE na ny maison de petit élevage ka hatrany hoe va anjatony no hita any an-toerana ahitana fampiratiana momba ny fiompiana sy ny vokatra rehetra azo avy aminy, ahitana ireo orinasa mpamokatra sakafom-biby sy fanafodim-biby ihany koa ary mpamokatra fitaovana ilaina amin'ny fiompiana. Manampy fanazavana momba izay teo micro an'i Joely Rasolofo ny ministra lefitra misana ny fiompiana docteur Raymond.
Tsena iraisam-pirenena mikasika fiompiana nomezantsika ny lanja ny tontolon'ny fiompiana eto Madagasikara ary anambarana koa ny vokatry ny fiompiana tsy vitany hoe sahita itatoerana ihany fa afaka koa aondrana ny any anyvelany. Mampiasa ny teknôlôjia rehetrarehetra zany itsika ny teknôlôjia satria nazatra de mpiompony malagasy, nefa zany fiompiana zany tsy maintsy ny ho atsarana zany. Ny fanatsarana de ireo traikefa zay araotontsika avy any velany ho ampiaritsika eto Madagasikara amin'ny karazam-biby, amin'ny fitaovana isan-karazany razany ara amin'ny teknika piompiana koa zany. Zay mahatonga anazy hoe tsena iraisam-pirenena. Ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia manosika ny tanora hiditra amin'ny sehatra fandraharana ary malalaka dia malalaka indrindra araka mampiasa olona betsaka ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana. Fiompiana no resana eto Androany ary zay no mahatonga anay ahoana no hahafahan'ireo tanora na vita fianarana tsy hoe voatery na vita fianarana amin'ny lafin'ny fiompiana ihany na amin'ny vita fianarana ka mbola miandry asa hafa dia afaka hofanina zany ho tonga isehatra anatiny tontolon'ny fiompiana. Misy tosika zany afana manohany tosika ara teknika zany ny accompagnement rehetrarehetra ary afaka koa zahay manome le toromarika torohevitra hoe inonany tokony ho eto vita ny tanora tsirairay manerany Madagasikara itetika azo.
Zay ny mobaniny fa tany mirefy roa hektara na fianakaviana iray eo amin'ny fokontany Panataovana kommune Ambodratrimo no nibodona tokony andraikitra ambony ny anivo ny fitsarana sy mpitsabo iray no fefena reny nananganana fotodrafitrasa izay tsy nahazahoana lalana avy amin'ny kommune io tany io amin'izao. Mbola ny anivo ny fitsarana fandravana didy anefa ny antota taratasinadin'ireo mpifanolana efa ovaly volana izao raha ny nambarany tompontany nisy nidinay fotiny niaraka tamin'ny vatotany sy ny mpandrefotany nijery ny faritry ny tanin'izy ireo sy nitondra ny antota taratasy rehetra nanamarina izany moa ireo tompontany Androany. Andriamatoro Andrianirina Armanga no Elson Jacqui tompontany eny Ampanataovana Ambodratrimo.
Taninay rehetrarehetra zany zao a 2 hektara ity tany anaovana vorona azy ity a mbola tsy hita zay refiny fa eo amin'ny 30 aro izay a de 8 centiara de vao io 2 metra zany a ijery ny fahamarinany tanteraka satria ty kitirava ty zany ndray igraiky ndraiky samy hafy ireo tompoko kanefa ity igraiky ty zao a raha mifijeriny nanaovanay reconnaissance teto nanatrika teto prezidanny fokontanina Panataovana de fantatra fa nitsasaky io tany igraiky io mity ao amin'io tamboho io ary io nanaovana natsasaky io a nanaovana fotodrafitrasa de fantatra fa tsy ara-dalàna tsisy autorisation de tsy hainay aloha zany de zay vaholana an'izany fa fantatra hoe tsy aza na amin'tany amin'izao fotoana zao hoe misy lalàna an'izany nenay arakabone aorona tamboho aorona tsy maintsy makao amin'ny kommune fa izao ve nitsangana eto amin'ity fokontanina Panataovana ity de tsy haiko aloha ny kommune Ambodratrimo a raha manaiky an'izany any zany fa apetrakay le lalàna satria ny tany misy lalàna daholo tompoko.
Fiadidiny ny kommune Ambodratrimo ny fokontany Panataovana saingy tany any amin'ny kommune Nosiala atao amin'ny fokontany Ambopiara no nanaovan'ireo mibodiny tany sertifikat juridika any amin'izy ireo. Milaza ho tsy nanome alalana anaovana ny fananganana fotodrafitrasa eo amin'ilay tany ny lefitra voalohany ny ben'ny tanàna Ambodratrimo Joseph Rakotonandrasana.
de commune nous sommes commune en bout de trim il peut être de gens nous boulatsi masavatara les délimitations les communes en groupe raïtiteur et tout de fortan la panatovan et amni commune urbaine en bout de trim et à mon fata de champet ma petite savate en appétit de notre projet en attendant les savants en la lana l'outil eo amin'ny fokontany a dia avy eo makany amin'ny commune fa le délimitation aloha zany zao raha ny fandeha ny fokontany nampanataovany ty tany ty dia tokony any amin'ny commune Ambolatrimo zany fa eo tsy fantatra hoe atokony izay zany
fa iverina amilaony ny anioalina na rampitso maraina ny famatsiana rano ny jirama amin'ny faritra avo sasatsasany eo andrenivohitra toy ny eny Ambatomaro, Antsibolo sy ny sisa atrany Ambomangakely. Nisy ny fahatapahana moa famatsiana rano amin'ireo toeran'ireo efa enin'andro izao noho ny fahasimbany ny fitaovana mpamosika rano mamatsy ny aveny amin'ny topy amoronakoana zany nitsidika teny an-toerana ny minisitry ny rano androany nanaramaso ny asa fanamboarana ary nanararoatra nanazava ireo paikady efa entiny ministeran'ny rano miaraka amin'ny jirama amin'ny alalan'ny fanatanterahana ireo tetikasa samihafa famatsiana rano fisotro madio ho an'ny isan'ny distrika hatramin'ny taona 2020 manazava ny ministry ny rano fidiovana sy fahadiovana fidiny avo ravokatra
manao ny aintso zavatra tokoa ny jirama sy ny ministera ao anatin'ny fandaminana amin'ny paikady a analefahana ny fiatraikan'izay tsy fampiany rano any an-tokantrano vahoaka izay notsidihana manokany ty toera famokarana rano a eto amoronakoana aty satria noho ny antony a nanomboka tamin'izao maty eo a dia nisy fahasombana ilay pompy a izay mampiakatra ny rano ary nisy fiatraikany amin'ny famatsiana rano amin'ny faritra Antsibolo sy Soamanandrarany rehetrarehetra iny izy Ambatomaro a dia nojerena moa zany any hoe aiza ho aiza ny fahafahan'ny jirama zany a manatanteraka ny fanamboarana ny pompy a mba hiverenany famatsiana rano araka ny tokony ho izy amin'ireny faritra ireny dia hatrany hatrany zany a raha misy fanamboarana tsy maintsy atao dia faran'izay aingana no toromarika omenany jirama ahafahana manamboatra an'izay famatsiana rano a eny amin'ireny vohitry ny faritra aloha natao hoe renivohipahritany teo aloha na ny renivohitry ny faritra lehibe a amin'ny akapobena eo amin'ny 50 ny faritra iandeketany jirama dia manodidina an'izay zany a dia raha ntsika mahita ny mety hoe fantira ny fotodrafitrasan'ny jirama sy ny fahasombana matetika izay mety mitranga fa misy ireo tetikasa marobe iarahana amin'ny banky iraisam-pireneny irahana amin'ny fondrona eropeana irahana amin'ny banky afrikanna ahafahana manavao an'ireny fotodrafitrasa eny amin'ireny tanàn-dehibe ireny zany a izay amin'ny akapobe ny asan'izy ireny a dia anomboka amin'ny taona 2020 zany raha eny anivon'ny renivohitry ny distrikta dia reny lay ezaka natao tamin'ny tetibolam-panjakana zany a nanomboka 5 tamin'izao teo amin'ny 5-7 teo ny renivohitry ny distrika nanomboantsika asa fanatsarana zany ny famatsiana rano tsy hoe ny distrika iray manontolo fa ny renivohitry ny distrika ary ny fanamby atao hatramin'ny taona 2020 dia ny renivohitry ny distrika 5% mihitsy no nidiran'izay asa fanatsarana ahafahana manatsara ny rano fisotro madio izay
eo amin'ny lafiny sosialy ihany fa vaovao hafa mihitsy tsy diso anjara amin'ny fanamariana ny 5 ietsehana mba hiadina amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny zatovovavy ny fanilon'ny Madagasikara eto amin'ny diosezina Antananarivo ny sokoto zazavavy zany nanomboka ny 15 novambra teo tsy aivona izany fanamarihana izany ary tsy farana raha tsy ny sabotsy izao izay ankalazana ny andro eran-tany ho an'ny zon'olombelona fanilan-dalana amin'izany 5 fanentanana izany dia mandray anjara amin'ilay tetikasa iasa programma 2020 ihany koa ireo mpikambany fanilon'ny Madagasikara eto amin'ny diosezina Antananarivo iarahana amin'ny fikambanana skotisma aty Afrika misy mandritra izany ny fanabeazana ny tovavy miaraka amin'izay ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy izay mandritra ny 5 manazava Elsosy Tatiana solotenany fanilon'ny Madagasikara eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Misy firenena 13 no mandray anjara amin'izany, anisan'izany Madagasikara, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Senegal, Ghana, Zambie, Zimbabwe, Burundi, Malawi, Nepal ary Bangladesh. Ny tanjona amin'izany moa izany nany hoe ny lahasa tao a dia ao anatiny ny fampitomboana isa ao amin'ny fikambanana na ny recrutement amin'ny alalan'ny fidinana any amin'ny paroasy na sekoly mba hisitomana ireo ankizy na tanora anamafy isan'ny fikambanana Ao ihany koa ny fanaovana asa soa, ny karazana aktivite hoentina nabe ny beazina atao amin'ny fikambanana, ohatra hoe ny programa spesial nanitra kefa mampitombo talenta, anisan'izany ny fitantanana ny fatom-bolana sy ny ady amin'ny herisetra.
Ny loha hevitra iarahana ny AMGE sy ny fanentanana asahary ny herisetra na hoe stop the violence. Amin'ity taona ity dia ny loha hevitra dia ny hoe elle surfs libre na hoe she surfs freedom, izay adika amin'ny teny gasy hoe afaka mampiasa akahalalahana ny internet izy.
Izay zany ny mompaniny fa vehivavy maro any fianarantsoasy manodidina ihany koa izay tsy afaka nanao ny fianarany noho ny olana samihafa teo amin'ny fiainany no afaka hitodika amin'ny fifanana arak'asa irosony any amin'ny tontolo ny asa iveloma amin'ny manomboka amin'ny volana janoary izao. Vita amin'ny 5 janoary 2023 izao manko ny fanavaozana sy fanatsarana ny fitoerana fanofanana arak'asa ho an'ny vehivavy na ny CFPF eo amin'ny ivon'ny lise teknika arak'asa ao Beravina fianarantsoa. Misy ihany koa nefa ireo vehivavy miandry ny idirany hianatra eny amin'ny oniversite no afaka anovo fahalalana ao amin'ity ivotoerana ity, anovo fahalalana zany. Afaka misafidy amina sapam-piofanana telo ireo mpiofana hoy ny talenin'ny CFPF Ramatoa Olosoa Randriamanana.
Misy spécialité anakitelo dia ny coupe couture, cuisine ary ny informatique, dia manaraka andreo izy mandrapiditra eny amin'ny université. Politika kapobeny fampianarana maimaipona nefa misy fandraisana anjara satria ireo tanora ireo dia tsy miala fotsiny rehefa mahavita an'ilay fiofanana. Misy ny fiofanana mandritry ny enim-bolana izay mifara amin'ny fanadinana ara-panjakana dia mahazo ny certificat de fin de formation validé ara-panjakana. Ny manao an'ilay foiezaka dia ao ny politika ny fitondrana amin'izao fotoana izao amin'ny AMP apprentissage en métier de base dia mahazo attestation de participation indray ireo mpiofanareo rehefa mahavita amin'ny fiofanana foiezaka ao amin'ny CFPF.
Marina, fa tao tsy an'olon-droa fianarantsoa no nisy ny CFPF teo aloha ravan'ny rivodoza batsiray anefa izany ka izao no avoazana tanteraka izao nanomboka tamin'ny volana oktobra teo no nanangana ny OIT ity fitoerany ity indray ny ainga tamin'ny finiavan'ny tale jeneraly ny OIT na ny fikambanana raisam-pirenena momba ny asa mihitsy izany nijery ny fizotra ny asa tany fianarantsoa moa fakomaly ny solotena maritry ny OIT eto amintsika Andriamatoa Kofi Agosu. Amin'ny lafiny kolontsaina nanomboka androa ny tolakandro eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina mahamasina ilay festival andehan'ny fahenina momba ny gadona rap zaza rapitaiza sekoly taloha nilaza ireo mpikarakara fahogoavana ny fampisehoana rehefa maro amin'ireo mpanakanto vahiny fatadaza hanafanyizany no efa eto Antananarivo. Ankoatra ireo mpanakanto avy eto an-toerana ihany ka rano fotsiny moa ny gadona rap ireo mpijery fampisehoana nanomboka androany ariva itora mpitso zoma sy amin'ny sabotsy izao nampanantena ny izara ho an'ny pakafi nutea sy bustaflex ohatra raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany. Fanazavany reto artiste frantsay reto no arantsika.
On vient tout simplement aussi apporter, essayer de faire sourire les gens, de les faire danser, de les faire chanter, apporter un peu de bonheur, parce qu'on est là pour ça, on est un peu des vendeurs de bonheur, hein. On n'a que ça à vendre. Hein. Donc on vient apporter ce qu'on a et puis on espère qu'on pourra le partager d'une manière fraternelle, quoi.
Le fait qu'on soit là et qu'on vienne représenter, chanter devant vous, le public qui nous accueillait, honnêtement, c'est pour aussi donner beaucoup de crédit à la culture hip-hop ici.
Laza kosa ny mpikarakara ny festival fa voalohany amin'ny tantara no misy fampisehoana goavambe tahaka izao an'ny gadona rap eto Madagasikara ka tokony araraotiny ny mpijery fampisehoana ny fisiny. Ibiga tovolahy avy amin'ny fikambanana ZRT mpikarakara.
Samba ny sabatra ohatra izao hoe misy artista rombefolo ao anatin'ny kadokira hip-hop tonga eto Madagasikara manao seho goavana ohatran'izao. Na olona tsy tia rapy ary zany na olona tsy mbola nafantatra rapy hatramin'izay dia asaina tokony tonga na mijery andro raha amin'ireo fotsiny ary dia mba mijery hoe inona ny zavatra tokony atao. Itsony ahoana zany ny fahitanao hoe ny rapy a, raha taloha ianao nieritreritra hoe ny rapy dia mozika na tsilambo tsaza ohatr'izay dia mitombina ve zay rehefa tonga mipale ianao rehefa mijery an'le concert sa diso. manasan'ny mpakafy rehetra rehetra mozika satria mozika arabo zao efa telopolo taona ny nisiny teto Madagasikara. Dikany izany efa mozika mbola somary tanory izy fa efa manana maizy anazy koa eo amin'ny sehatry ny karazana mozika atao Madagasikara. Ka dia manasan'ny olona io no occasion voalohany itserena siokoavana be hipop ohatrany io a irahana artista kasia sy artista vahiny eo ambony sehatra. De manasany rehetra ho avy a ompalea de zay manasany olona zay namany tena hoe zavatra afaka teneny.
Farana ny vaovaontsika amin'izao hariva madiva ho alina zay hoe tia mpamaranana dia tsara ny mampahatsiahantsika fa tsy hisy ny fampalanam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco Rampitso Zoma tontolo andro sy Sabotsy tontolo andro ihany koa. Anton'izany moa ny fiomanam-panahy ny mpiasan'ny RDB amin'izao fetin'ny Noel izao. Ny vaovao manaraka amin'ny alasinainy amin'ny fitora maraina ka hialana tsy indrindra tompoko mandra-pitafandray ary.